subax wanaagsan saaxiibyaal, kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi. Haddana soo noqodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah faafaahinna dheeraada oo ka soo baxaysa meydka dhaqtar Soomaaliyeed oo lagu guuracay dalka Pakistan, Puntland oo xukun dil ah ku riday rag lagu eedeeyey inay dilo qorshaysan ka fuliyeen gudaha maamulkaasi, wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya oo amartay in si dhaqsi ay ugu guuraan dadka degan xaruntii wasaaradda ee ku taala degmada Hodan, rag hubeysan oo xalay fiidkii magaalada Gaalkacyo dhanka waqooyiga Puntland ku dilay mas-uul ka tirsan maamulkaasi, doorashada dalka Kenya oo weli aan lagu kala bixin iyo walaac laga muujinayo gaabiska ka muuqda ku dhawaaqisa natiijada, waxaa Xasi Cabdulqaadir wasiir hogaaminaya howl uu leeyahay khibrad 30 sano kadib shalay markuu la wareegay xilka wasaaradda waxbarashada ee dalka, wararka dibadda waxaa ugu waaweyn toogasho ka dhacday magaalada Qudus.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Waa subaxnimo ahada 14 bisha August 2022, kusoo dhawaada warkii ofisan. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya meydka dhaqtar Soomaaliyeed oo markaas lagu gowracay gudaha dalkaasi Pakistan, iyadoona dhaqaatiir dalkaas walaal xoog leh soo dirsay. Xasan Salaad Xasan Laki ayaa faahfaahinaya.
Booliska magaalada Multan ee gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa baaritaan ku hayay islamarkaana su'aalo weydiinaya dhaqaatiir kadib markii meydka dhaqtar Soomaali ah laga helay qaybta la seexda ee jaamacadda Nishtar Medical Hospital. Dr. Cabdiraxmaan oo ka yimid Soomaaliya isla markaana wax ka baranaya qaybta qalinka ee jaamacadda ayaa arbacadii waxaa isaga oo la gowracay meydkiisa laga helay masquul ku taala hoolka Jamal Bahuta oo ah halka ay degan yihiin dhaqaatiirta isbitaalka Nishtar Hospital. Dr. Cabdiraxmaan ayaa degana qolka lambarka 17-aad isaga iyo dhaqtar kale oo ka yimid Soomaaliya oo lagu magacaabo Dr. Cabdulcaziz, wuxuuna isku diyaarinayay qaybta koowaad ee qalliin tijaaba ah oo uu samayn lahaa. Waxaa sidoo kale qolka la deganaa dhaqtar Pakistani ah oo lagu magacaabo Dr. Gulaam Muhammad iyo kaaliyihiisa oo isna la yiraahdo Muhammad Ijaz. Booliska ayaa xiray Dr. Cabdulcaziz iyo Muhammad Ijaz markii ay baaritaanada bilaabmeen. Madaxda booliska magaalada Multan, Khurum Yahdar Haider, ayaa wargeyska Dawn u sheegay in hadda ay ballaariyeen baaxadda baaritaanka, waxayna su'aalo weydiinayaan dhaqaatiir dhowr ah oo ka shaqeynaysa hospitalka. Khurum ayaa sheegay in tuunsanaha ugu weyn uu yahay Dr. Cabdulcaziz oo Soomaali ah, sida qoraalka lagu xardhay, sababtuna ay tahay in markii su'aalo la weydiiyey uu sheegay hadalla isburinaya. Waxa uu intaasi ku daray madaxa in ay hadda sugayaan natiijada baaritaan lagu sameynayo meydka si ay u ogaadaan xilliga iyo sababta rasmiga ah ee dhimashada. Dilka dhakhtarka ayaa cabsi xoogan iyo argagax ku abuurtay isbitaalka Nishtar Hospital iyada oo la isweydiinayo sababta loo beegsaday iyo habka naxariis darrada ah ee loo dilay Dr. Cabdiraxmaan oo deganaa qolka 17-aad ee Nishtar Hospital. Weli si cad jawaab rasmi ah looma hayo waxaana socda baaritaanka ay wadaan booliska magaalada Multan ee gobolka Punjab ee dalka Pakistan, kuwaasi oo dabadeed baaritaanka ka soo saari doono warbixin ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo xilligii dhacdada dilka loo geystay Dr. Cabdiraxmaan oo ka yimid Soomaaliya islamarkaana qaybta qalinka ee jaamacadda, waxaana maalin arbaca meydkiisa laga helay masquul ku taala hoolka Jamal Bahuta oo ah halka ay degan yihiin dhakhaatiirta isbitaalka Nishtar Hospital. Xasan Laki, Raadiyo iyo Televishinka Dalsan, Ankara.
Maamulka Puntland ayaa xukun dil ah ku riday rag lagu eedeeyey inay dilo qorsheysan ka geysteen gudaha maamulkaas. Maxkamadda Rafaanka Ciidamada Qalabka ee Puntland ayaa xukun dil ah ku riday 4 qof oo horey maxkamadda darajada koowaad ee 5 gobol ciidamada qalabka ku soo riday xukun. Ragga ah ay maxkamaddu xukunka ku riday ayaa lagu soo eedeeyey inay ka tirsanyihiin Al-Shabaab, isla markaana qirtay inay dilo qorsheysan u geysteen qaar ka mid ah nabadoono iyo xubno kale oo ka mid ah bulshada gobolka bari ee Puntland. 4 nin ee maxkamadda qaybta Rafaanka Puntland xukunka ku riday ayaa waxaa magacyadooda ay kala yihiin Jaamac Aadan Cabdiraxiin oo Cabdiraxmaan oo Tusbax loo yaqaano oo lagu eedeeyey inuu madax u ahaa markaas xukumayaashan, labo ade sana ayuub umar shiree saddex sidoo kale ade sana abdullah israad boos oo asna loo yaqaan muhunge iyo soo kalante maxamuud abshir muuse oo asna loo yaqaan olyo soo kale xukuumanaha lagu magacaabo abdirahmaan nashar wa ciise lahor oo maqanaha ayaa horay u qirtay dadkii maxkamadda markaas kamid ahaa dambiyada lagu soo eedeeyey maxkamadda darajada koowaad waxay ku xukuntay dilta gashaa maxkamadda carfaanka ciidamada qalbiga sida ee dib u dhigtay xukunkiisa maadaama dhinacaas ama shaqsigaas kale uu markaa goobta uu ka maqan yahay dhacyada markaas dilalka lagu xukumay ayaa inta badan lagu eedeeyey in ay falal ka geysteen oo dil ah magaalooyinka maamulkaasi puntland iyo inay markaas ay ka tirsiyeen al-shabaab sida ay uguba ay qirteen markana waxaan aadeynaa wasaaradda macdanta batroolka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa amartay in si dhaqsi ah loogu guuro dadka degan wasaaraddii hore ee markaa ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho qoraal kasoo baxay wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey qoraalkan ayaa waxaa soo saaray agaasimaha wasaaradda maxamed xaashi carbi oo sheegay in uu amarka bixiyey wasiirka cusub ee wasaaradda cabdirasaaq cumar maxamed annagoo ka duulaynaa buu yiri amarka wasiirka wasaaradda batroolkii macdanta kaasoo ah ilaalinta hantida qaranka gaar ahaan hantida maguurtada ah wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dhammaan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir ayaa waxaa faraynaa dhammaan dadka degan xarunta wasaaradda macdanta ee ku taala xaafada seebiyaano inay si ugu dhaqsiha badan ay ugu guraan xaruntaas ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda qoraalka ayaa intaas ku daray in go-aankan loo qaatay in xarunta wasaaradda loogu isticmaalo dantii guud ee markii horeba loo dhisay iyo dib in loo dhaqangeliyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa xilka la wareegay 10-kii bishan agoost waxaana weli caddeen haddii sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda uu amarkan isaga baxshay si kastaba go-aankan ayay adkaan doontaa in la dhaqangeliyo waxaana halkaas sanado badan degan boqolaal qoys oo markaasi ilmihii ay ku dhaleen ah ay ilmihii ay si dhaleen tawasiyaabooyin kala duwan saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn loogu hadalayay in markaas ay ka guuri karaan dadka halkaas degnaa markaa wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya markana haddii aan aadno rag hubeysan ayaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo dhanka puntland waxa ay ku dileen mas-uul ka tirsan maamulkaasi puntland warar kala duwan ayaana kasoo baxaya dilka mas-uulkaas lagu dilay magaalada gaalkacyo dhanka puntland wararkan ka helino magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee dhanka xigta puntland ayaa waxa ay sheegayaan in fiidnimadii xalay halkaas lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkaasi puntland rag ku hubeysan bastoolada ayaana rasaas dhowr ah qeybaha sare ee jirka ugu dhuftay mas-uulka ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda puntland kaas oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan maxamed cabdi waxaana falkaas uu ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada gaalkacyo kooxihii ka dambeeyey dilka khaarijinta ah ayaa durba goobta ka baxsaday waxaana intaas kadib gaaray halkuu dilka ka dhacay ciidamada ammaanka magaalada oo bilaabay howlgallo lagu raadinayay dadkii fuliyey ee falkaasi hase yeeshee aysan u suurogelin in weli ay gacanta ugu soo dhigaan laamaha saraakiil ka tirsan laamaha amniga puntland ayaa sheegay inay wadaan weli howlgalka islamarkaana aysan jirin weli cid loo soo qabtay dilka xalay magaalada ka dhacay oo kaa lagu geystay marxuum cabdiraxmaan maxamed cabdi magaalada gaalkacyo oo labada dhinac ay ka kala maamulaan ee puntland iyo galmudug ayaa waxaa marar kala duwan horay loogu dilay mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo nabadoono al-shabaab ayaana sheegataa dilalka loo geysto mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka markana haddii aan eegno faaraxa sheekh cabdulqaadir wasiir hogaaminaya howl uu u leeyahay khibrad 30 ah waxa uu markaashe la wareegay wasiirka ah wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu dhowaan u magacaabay ra-iisaraha dalka xamse cabdibare daba warbixintan waxaa inoogu diyaariyey wariyayga maxamed cabdi xasan iidle
aanulanahay 910 waxaa naga qarsoonay inay jirto 90% ubad soomaaliyeed oo waxbarasho u baahan oo da' waxbarasho jooga oo aanan maanta waxbarasho haysan culays weynna ku haya bulshadeenna horukacaada nabadgelyadeed
uma cusba shaqada waxbarashada soomaaliya dadka qaar waxay u yaqaanaan badbaadiyaha ayaha jiilkii xilligii colaadaha ba'an ay jireen maadaama uu sutada u dhigay hirgelinta waxbarasho nidaami ah oo xilligaas ka hirgashay Soomaaliya dad badan ay ku tanaadeen mirahoodina maanta ay guranayaan
mudane madaxweyne mudane yar iyo marwooyin waxaan shaki lahayn inaanu ka wada warqabno istacliinta soomaaliyeed ee soo martay marxalado kala duwan
muuqaalkan oo 20 sano ka hor laga dubay Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa markaati oo halgankii adkaa ee uu soo galay horumarinta waxbarashada Soomaaliya 30 sano oo uu ka shaqeynayay edbinta abaabinta iyo aragti furka dhalinyarada waddanka ayaa markan waxa uu leeyahay awoodda jaangooynta siyaasadda iyo hagidda hannaanka maamul ee waxbarashada iyo tacliinta Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ayaa maanta xilka la wareegay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho isla markaana uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jiray xildhibaano siyaasiyiin bahda tacliinta maqaawiir iyo matalayaal bulsho isagoo hadalka jeedinaya munaasabadda uu xilka kula wareegayay ayuu ka sheekeeyey ahmiyadda ay tacliinta dalku leedahay isagoo sheegay in muhiim ay tahay in loo guntado sidii horumar weyn looga gaari lahaa horumarinta waxbarashada Soomaaliya
sabab u ah tacliin la'aan ama tacliinta xumaatay marka waxaanu doonaynaa insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo jidkeedina wasiiradii iigu horeeyay ay bilaabeen dhamaanteen aan ka shaqeyn doonaa in tacliintu ay ka dhigto qofka waxa uu noqonayo waxaan ku balan qaadayaa wasiir iyo saaxiibadeeda kale taba in meeshii aad joogteen aan hore uga sii wadno oo aan hor u sii dhaqaajino إن شاء الله تعالى أبي إلى هيرا مركان لفة دي سيمة حوينة مركان لفة دي سيرة الوزارة هذا فرين تلقي دي بيوامح مد كستوحو إيشي هل فرين ومد أدو لما قشانا وحاوي مدحوينة هو فير وحندونة تعليم هشيس لوي سو هشيس ما يدان بقل مركان تعليم اسكود دقال سيها haddii dalka meeshiisu
gaaray
hadii agaasimayaasha ay wasiirada ay maxay ahayd
gobolka iyo
dowlad goboleedka iyo hay'adda iyo adduunka iyo isdagaalsan yahay marka waxaan waxaad ka shaqeysaa buu yiri in tacliintu ay noqoto tacliin heshiis lagu yahay ra'iisul wasaaruhuna waa kan isaga ku leeyahay dardaarankiisa jeedin doono wuxuu igu yiri tacliin dan qaran ah ayaan doonayaa inaad ka shaqeyso tacliin qof leeyahay ma aha ama qof uu ku danaysto inta dugsiyada ka maqan haddii inta joogta 1 million ay tahay macnaheeda 4 million aa maqan halka milyan buuga ka maqan iyo quality-gooda xun iyo waxaas iyo waa wada jirtaa laakiin 4 million aa maqan marka waxa mas-uuliyadeeda aan qaadayna kaliya ma aha halka milyan ay joogeen waa 4 million ee maqan waxa laga qaban karay iyo sida looga qaban karay waxaan rajaynayaa saaxiibadeeda xildhibaanada ah in ay garab istaagi doonaan marka miisaaniyadda iyo dawladda ay laga sheekeynayo ra'iisul wasaarahaana waxaan rajaynayaa inuu ogaado wasaaradda waxbarashada inay tahay wasaaradda gaashaandhigga oo kale oo ciidanka looga baahan yahay waxba difaaca dalka iyo dadka inuu ka shaqeeyo ciidan intaa ka tira badan oo loo baahan yahay dadka inuu waxbaro oo mustaqbalkooda uu
hufidda horumarinta iyo hagaajinta heykalka waxbarashada dalka ayaa ka mid ah howlaha hortabinta leh ee aadka loogu hanwan yahay in uu hirgelinayo wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo maanta si rasmi ah ula wareegay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya maxamed idle warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyahay maxamed idle markaan kenya weli waxaa lagu kalbixin la'yahay natiijada doorashada oo weli guddiga xuduudaha madax banaan ee doorashooyinka dalkaasi kenya ee weli awoodaan tirinta codadka ciidamaha markaasi laga digayo waxaa sida ay ku socdaan markaa gaabisada walaac ay ka muujinayaan dhinacyadu maadaama gaabis xoog leh uu ka muuqdo talaadadii la soo dhaafana doorashada ay dhacday ilaa imikana weli natiijada rasmiga aan la helin waxaana markaas walaacasi abuuray markii xubin ka mid a guddiga la sheegay in la waayey ee guddiga doorashada dalkaas kenya ee i b c gudoomiyeeda Wafula Jebukati ayaa markaasi la filayaa in maalmaha soo socda 2 maalin soo socoto markaa natiijada uu ku dhawaaqo waxaana weli markaasi la arkayay إن دورشدة أي سيدوين أقول ترتمايان لبدا مشرحة أي كلاه رأي لو دينجا أي سوى كانت ويليام روتو أيضا ورق ودن بي إشيغيان إن أقوه رأيو رأي لو دينجا ورقا كلنا وحا أقوه وين أقيران تدبقوف أي قرد وعمي وير أي دبليو بيسيني كيسينا ديغانو كالدوان مقالة قدو سيدة لقصو حكتي إسراكيل وإسراكيش إسرائيل دبليو دا أي رساستو مركا كفرتي بس إيا قوب بابورتا لديكتو وقلت على ميلو دو ديغان كا تاريخيغا اي حادا البراخ اباري وقتيغ مركا هيدا هكو دي ايو مركا افر الباتن دقيقة وقتيغ اسرائيل سيدا اي شيغين المسؤولين تا عافماتكا بوليسك اسرائيل ايا كورا جوغا رقي هوبيسنا اي ورقا جيسي كواس او لرميسي هاي اني قوبتا اي كباحسين افين وادلي بوليسك اسرائيل اولا هدلي ورباين تا قدها ايا لعادان كوتن مامي ور رقي حسو واحدة هذه جرمت كدقدقة مجن ديفيد ألم أيها الشكتي إن قابلين لور قف وكلها عنتي ورك ويكم جهين لبقف وحال دو ذي علوسات وح أنت قدرت إن لح قف ورجع يسوع كانت هوين يكلها عمي ورك الله قاضي إسبتالك يا مجال القدس لا يهدرها مكلا عدا تردا دبليدي ورك فلسي إنك صور بأنت هبريو أي كورنتي إن بريس كأي كرة جوعان لبقف أو لوجشك سيني إني توقش ذي جسين، وركيس وحنا من وانا إنت هتكلم سعتين رادة هدل سنة مجال المقدشو.
وركا الله يسا هوب سيما وهي لدو ذي هوفنا تبين تحقيق ذو وهل بيكسيغا ريليا دلسان اي هنكاغي سوهات المتهلين ورلحل يابا تلالحل